су болғыш үс біліп олған қайғамжық түйілдір. Бұрған Илияның салғақчызы Елисейіне өндір ұлық медейчі қылдыр салғыш, оны тамжыштыр құй қайғамжық түйілдеріне қылған. Бір қаттып, қажан Елисей Ерихон хорейге дұрды, аңа ұқ хорейнің чұртақчылары жедік білгіш. Хорейіз екі жерде тұрардыр. Ынжалса да суы бағай болғыш, жері үніш түжіт чоқтыр дейінір. Ынжан Елисей аңа ча аяқ әкілгіш, ынар әвеш тұстан салық барын тілейін. Қажан аңа тұстық аяқты ап бергі, ол су бажынжа барып, тұсты ынар ұрық баш. Дергі жаяқшының сөзі білі, суқ екірі бердіп база оң ұржу білі өлім да. Жернің үніш түжіт чоғы да болбас деп чуғалан. Оң соңында су бажы тыққа екі чағай суғлуға барған. Оң бір қаттып, Елисейге толғыя кережен кеші келгіш, ашық шүжүйінің тоғайында ығылып сықтап чуғалан. Аша чоға барған соңында ол кережен өре ширезін төліп чадақпаған. Ынжанғаш кереженнің өрелі кежесі оң ие оғлын құл қылдыр алыр деш келген болған. Елисей аз кежік чоқ кереженге тұзалар бодаш. Пажыңыңда чүйі барыл, чоға алақ көрім, деп айтырған. Кережен кежі үстік доңғадан аңғыда менде чүйі да жоқ, деп қарылан. Медечі аңа мінжа дейін. Бүгі қожаларыңның құрық саваларын барып тілі өкіл. Оң ежейін қау алғыш. Олдарың мұлығады, құрық савалар жы бодыңның тонғанда үсті құдарсын. Тола берген саваларыны ыңай тұрғызып қағып тұрсын. Кережен кежі чортқыш, Елисейінің аңа чуғалан айы білі қылған. Ол қожаларындан тонғалар, дөмбіңнер ачыла алғыш. Пашыңының ежейін қағыш, олдары білі қады бодыңның тонғасында үсті құрық савалар жы құды егілейін. Тыққа көй саваларына толдырып алғыш, кережен кежі оғлындан база бір сава ап берін тілерге, оғлы савалар ам жоқ деп қарылан. Ынжан толғыя кережен көрге, оң савазында үс база төне берген болған. Қажан шұпты савалар үс біле толдыңғанда, кережен кежі Елисейге келгіш, қайғамжық чүйілді қойында чуғалан. Елисей аңа, үсті барып садықпыш, өрен төлевет. Артық баған ақша, олдарыңлы қады шұрттарыңарға жетчірдейін.